Και τώρα στην παρέα μας ένας ακόμη διεθνολόγος από την Ελλάδα, από την Αθήνα, ο Κώστας Μαργαρίτου. Κύριε Μαργαρίτου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, πριν πάμε να συζητήσουμε μαζί, η τελευταία φορά που σας φιλοξενήσαμε ήταν Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, σχεδόν πριν δύο μήνες. Ακριβώς. Θέλετε να θυμηθούμε τι μας είπατε?
Σας είχα πει ότι...
Όχι, μη μας το πείτε εσείς, μη μας το πείτε, το βρήκαμε εμείς μόνοι μας και το ακούμε τώρα αμέσως. Ναι. Πριν σας αφήσω, σας άκουσα να μιλάτε σχεδόν με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κερδίσει στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Πού το στηρίζετε αυτό?
Το στηρίζω στον πανικό των δημοκρατικών. Χθες, αν είδατε, ο Ομπάμα μίλησε σε... έκανε μια ομιλία στους Αφροαμερικανούς, στους έγχρωμους, εν πάση περιπτώσει, Αμερικανούς, και φαίνεται ότι αναλαμβάνει προσωπικά την εκστρατεία αυτή λόγω των προβλημάτων υγείας που φαίνεται ότι έχει η κυρία Κλίντον. Αν είδατε, ο Ομπάμα είπε ότι θεωρώ προσβολή αν οι μαύροι Αμερικανοί δεν ψηφίσουν Κλίντον και ψηφίσουν τον Τραμπ, ο οποίος κερδίζει έδαφος γιατί έχει και δύο συγκεντρωσιάρχες μαύρους. Έχει τον Δόκτωρ Μπεν Κάρσον που ήταν διεκδικητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και έχει και τον τηλευαγγελιστή, τον πάστορα Μάρκ Μπέρνς, που έχουν μεγάλη απήχηση στο έγχρωμο εκλογικό κοινό.
Στο μαύρο ακροατήριο, ας πούμε.
Στο μαύρο ακροατήριο, ας το πούμε. Και μάλιστα λένε και το εξής, που κατά την άποψή μου είναι σωστό. Λένε ότι ο ρατσισμός απέναντι στους μαύρους έγινε στον τίτλο Αφροαμερικανός. Τόσα χρόνια οι υπόλοιποι λύσεις σας αποκαλούν Αφροαμερικανούς, εμείς σας λέμε Αμερικανούς. Και έτσι πρέπει να είναι, έτσι. Είναι Αμερικανοί μαύροι δηλαδή και δεν είναι Αφρικανοί πια. Λοιπόν, φαίνεται ότι η αύξηση αυτή της εκλογικής δύναμης του Τραμπ ακόμα και στους μαύρους ψηφοφόρους φαίνεται πως έχει φέρει σε πανικό το στρατόπεδο των δημοκρατικών.
Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, κύριε Μαργαρίτου, διεθνολόγε, αυτά μας λέγατε στις 19 του Σεπτέμβρη. Πέρασαν από τότε σχεδόν δύο μήνες και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πέσατε διάνα. Από την ερώτησή μου είχατε καταλάβει ότι είχα πολλές επιφυλάξεις, αλλά ακριβώς, εσείς, ακριβώς. Η δική σας η ανάλυση απεδείχθη ορθή. Και βέβαια δεν είναι μόνο να σας απονεμηθούν εύσημα γιατί πέσατε ορθώς στην εκτίμησή σας, αλλά σημασία έχει να αναλύσουμε το τώρα και το αύριο και τους επόμενους μήνες. Μέχρι τις 20 του Γενάρη, από ό,τι φαίνεται, κρατάμε και μερικές επιφυλάξεις, θα είναι ο Ομπάμα στο τιμόνι, αλλά ήδη νομίζω ο πλανήτης, η Γη, μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται την επόμενη τετραετία που θα είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Εσείς πώς την βλέπετε να εξελίσσεται?
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να ξεκινήσω από το εξής σε σχέση με τις επιφυλάξεις. Δικαιούται ο καθένας να έχει επιφυλάξεις. Και επειδή είχαν και πολλοί συνάδελφοι εδώ, διεθνολόγοι, και όλος ο κόσμος είχε επιφυλάξεις, το θέμα είναι ο καθένας στην επιστήμη του, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, γιατί είχαμε και μια συγχορδία κάποιων κορυφαίων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που στήριζαν την άλλη πλευρά. Πρέπει να διακονούμε την επιστήμη μας με αντικειμενικότητα και να μην είμαστε στρατευμένοι πουθενά. Αυτό μπορεί να μας δώσει το σωστό αποτέλεσμα. Αυτό αφορά τους πολιτικούς επιστήμονες και τους διεθνολόγους. Γιατί όπως ξέρετε και στην Ελλάδα είμαστε έντονα πολιτικοποιημένοι και αφορά το κοινό εδώ αλλά και γενικότερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να ανασταθούμε σε δύο στοιχεία τα οποία συνδέονται και με το μέλλον. Το πρώτο είναι ότι η Αμερική πάσχει από τη λεγόμενη, στις στρατηγικές σπουδές το λέμε αυτό, καθότι είμαι υποψήφιος διδάκτορας στρατηγικών σπουδών, έχουμε έναν κώδικα και λέμε το εξής. Όταν μια δύναμη φτάνει στο σημείο της υπερεπέκτασής της, κινδυνεύει από διάλυση. Η διάλυση αυτή έρχεται με δύο τρόπους. Είτε έρχεται με μια εσωτερική επανάσταση, η οποία επιφέρει τη διαίρεση, δεν εννοώ την πολιτική επανάσταση, εννοώ τον κατακαιρματισμό τον εσωτερικό, είτε με μια εξωτερική σύγκρουση με μια άλλη δύναμη. Αυτό έχει αποδείξει η ιστορία. Συνεπώς, το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν απέναντι, υποτίθεται, και ήταν όντως, ήταν απέναντι στο κατεστημένο, στο θεωρητικό του πλαίσιο, στη ρητορική του, που έχει μεγάλη βάση, γιατί όπως πριν υπήρχε διεθνής διαπλοκή που στήριζε την οικογένεια Κλίντον, ανέκαθεν, όχι μόνο τώρα, την κυρία Κλίντον, υπήρχε και μια ομάδα, υπήρχε και ένας ισχυρός πυρήνας επιχειρηματιών της Αμερικής, που δραστηριοποιούνται στο δεύτερο γενή τομέα και οπωσδήποτε θέλουν η υπερεπέκταση αυτή να σταματήσει, να μπορέσει να κάνει μια μικρή στροφή προς το εσωτερικό της, να μπορέσει να κάνει επανεκκίνηση στην δευτερογενή της παραγωγή, να αποκτήσει, να ζωντανέψει την εθνική βιομηχανική πολιτική της και να μπορέσει μετά από 4, μετά από 8 χρόνια να ξαναβγεί στη διεθνή σκηνή έχοντας αντιμετωπίσει και το εξωτερικό της χρέος και να μπορέσει και πάλι να φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα. Επομένως δεν υπήρχε καταλληλότερος άνθρωπος από τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να μπορέσει να αναβιώσει αυτούς τους τομείς και να κάνει επανεκκίνηση στην οικονομία, γιατί βέβαια ο μεγάλος αντίπαλος στον οικονομικό τομέα είναι η Κίνα, που όπως όλα δείχνουν θα είναι σύντομα η πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Τώρα, σε σχέση πάλι με το μέλλον και το παρελθόν, άκουσα και τον συνάδελφο πριν που μίλησε και λέει αμαρτίες της κυρίας Κλίντον, αμαρτίες γονέων, παιδεύουν συντέκνας. Εδώ θα προσθέσω όμως κάτι, γιατί διαφωνώ με τον συνάδελφο. Ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός, τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας που με φιλοξενείτε, κύριε Καλέ, ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός της Αραβικής Άνοιξης. Ποιος τα κάλεσε αυτά όταν ο Ομπάμα στο πρώτο του ταξίδι, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα, ξεκίνησε στην Τουρκία, πήγε στην Αίγυπτο, πήγε στη Σαουδική Αραβία και ξέσπασε μετά η Αραβική Άνοιξη. Ποιος ήταν τότε υπουργός εξωτερικών, η Χίλαρη Κλίντον. Η Χίλαρη Κλίντον μαζί με τον Ομπάμα, ο Τραμπ είπε κάτι πολύ σωστό στις εκλογές, που μπόρεσε και κέρδισε ψήφους, ότι ήταν η ηθική συναυτουργή της Αραβικής Άνοιξης. Τα εκατομμύρια των εκτοπισμένων, των εκτελεστέντων και πάσης φύσεως κακοποιημένων, αυτή τη στιγμή, δηλαδή πραγματικά, είναι σαν να δικαιώνονται εν μέρη. Δεν μπορούσε άλλο αυτό το καθεστώς, το αρρωστημένο, να συνεχιστεί. Να θυμηθούμε και τη Γιουγκοσλαβία που την είχε συζητήσει στην προηγούμενη εκπομπή. Επομένως, η κυρία Κλίντον δεν είναι άμυρη ευθυνών και πραγματικά έχει μεγάλες ευθύνες στις χρεώσει η ιστορία.
Θέλω να σας πω, δεν το ξέρετε εσείς, αλλά η εκπομπή μας τελειώνει σε 3 μόλις λεπτά. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σίγουρα θα σας ξανακαλέσουμε για να τα συζητήσουμε εκτενώς και εφόσον θα είναι σίγουρο, θα ολοκληρώσετε την πρόταση μαζί με μια προσθήκη τι σημαίνει για την Ελλάδα και για την Κύπρο η εκλογή Τραμπ.
Για την Ελλάδα και για την Κύπρο δεν είμαστε μέσα στο σχεδιασμό τον βασικό του Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε μια αλλαγή στην εξωτερική πολιτική. Εγώ δίνω μεγάλη βάση στη σχέση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα αναπτύξει, που όπως φαίνεται εξ αρχής φαίνεται να υπάρχει μια καλή προσέγγιση με τον Πούτιν, με τον έτερο δηλαδή συνδιαμορφωτή της διεθνούς πολιτικής. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι συμφωνήσουν και αποφασίσουν η Τουρκία, όπως έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή, να κινηθεί προς την Ανατολή, τότε θα μπορέσει η Ελλάδα να μπει στο σχεδιασμό και να ισχυροποιηθεί περισσότερο ως πυλώνας στο ΝΑΤΟ. Και επίσης η εξωτερική πολιτική ήταν αυτή σε σχέση με την προηγούμενη παρατήρηση του Μπάρακ Ομπάμα, που ήταν αποτυχημένη και ο κόσμος περιμένει να δει κάτι καλύτερο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, αν θα φανεί αντάξιος των υποσχέσεων και των προσδοκιών του Make America Great Again ή αν θα φανεί Τσίπρας, αυτό θα το δείξει η ιστορία.
Λοιπόν, το πιέσαμε λίγο χρονικά. Σας ευχαριστώ πολύ που σχετικά σύντομα, μόλις λάβατε την ειδοποίηση, ανταποκριθήκατε και δεσμευόμαστε ήδη από τώρα να έχουμε μια έτσι εκτενέστερη αναλυτική κουβέντα όταν πλέον θα είναι και οριστικό το αποτέλεσμα. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Έλληνα διεθνολόγο Κώστα Μαργαρίτου από την Αθήνα. Σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε.